Dobré ráno. Nedávno zarezonovala v novinách správa, že cirkev bude pripomienkovať zákony. Niektorých to priam vydesilo. Na druhej strane cirkev podporila iniciatívu Za slušné Slovensko. Pri niektorých otázkach cirkev zanovito mlčí. Vzťah štátu a cirkvi ako organizácie sa vyvíjal dlhý čas a mal mnoho temných chvíľ. A tých svetlých bolo pomerne málo. A všetky tieto spomenuté momenty otvárajú otázku. Aké je teda miesto cirkvi vo verejnom živote a vo vzťahu k štátu? Je to otázka, ktorá trápi kresťanov aj ateistov. Jedni by si želali viac vplyvu cirkvi na štát a spoločnosť, iní menej, najradšej žiaden. Cirkev však nejako musí interagovať so svojim prostredím. A pokiaľ je dostatočne veľká, alebo aspoň vnútorne bohatá, jej vplyv sa nedá marginalizovať. Cirkevná príslušnosť napríklad spolu vytvára národnú identitu. A mohli by sme menovať mnohé štáty, ktorých hranice boli určené na základe hraníc náboženských komunít, ktoré žili na nejakom území. Vzťah cirkvi a štátu a spoločnosti má mnoho aspektov, na ktoré sa treba dívať v tých jednotlivostiach bez nejakého zjednodušovania. A aj preto je táto téma veľmi široká. Dnes nemáme šancu to všetko obsiahnuť ani zďaleka. A okrem toho si dnes pripomíname výročie úmrtia brata kazateľa Milana Jurča, ktorého interakciu voči socialistickému štátu nám pripomenie brat Milan Číčel v príhovore po kázni. Táto kázeň je zároveň súčasťou série z prvého listu Petra o postsúčasnej dobe, ako sme to tak s nadhľadom nazvali, cez ktorú prichádzame ako pútnici. No zároveň sme tými živými kameňmi, z ktorých je postavená cirkev ako duchovná stavba. Medzi oboma týmito pólmi, medzi pohybom a stálosťou, je isté napätie. A cirkev je v istom zmysle obojím. Hýbe sa, aj pevne stojí. V dnešnom texte vidíme aj iný paradox. Paradox medzi poddanosťou a slobodou vo vzťahu k štátu. Poddanosťou sa myslí podriadenosť štátnym zákonom, polícii, armáde, daňovým úradom, úradnej moci. Z civilného hľadiska dnes považujeme za normálne podriadovať sa štátu. Štátna legitimita je dnes garantovaná jednak medzinárodnými zmluvami, teda vonkajšou mocou alebo mocnosťami, a zároveň demokratickými voľbami, teda vnútornou mocou, ktorá pochádza od ľudu. No v prvom storočí pre kresťanov pochádzajúcich zo židovstva bol takýto postoj podriadenosti štátu obrovskou zmenou. Štátnu legitimitu na svojom území v Palestíne odvodzovali od Božieho prísľubu. Izraelskú zem chápali ako dar od Boha. No keďže ich dedičné územie obsadili Rimania, voči nimi vedenému štátu necítili Židia žiadnu vnútornú lojalitu. Ich nadvládu chápali ako nelegitímnu. Poriadok na ich území bol garantovaný len vojenskou prítomnosťou rímskej armády a navyše existovali aj radikálne skupiny v rámci židovstva, ako napríklad zeloti, ktorí odmietali platiť Rimanom dane a pokúšali sa o štátny prevrat. A práve preto bola provincia Palestína jednou z najproblematickejších v rámci Rímskej ríše. Peter však kresťanom píše, aby boli podriadení každej štátnej moci, pretože pochádza od Boha. A to bol obrat o 180 stupňov. Tento nový pohľad pochádza od Krista. Ježiš na otázku farizejov, či platí cisárovi dane, odpovedá. Čo je cisárove, dávajte cisárovi. Čo je Božie, dávajte Bohu. Počas Ježišovho súdneho procesu sa ho Pilát pýta. Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš. Nemal by si moc nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Ako sa to píše v Evanjeliom Jána v 19. kapitole. Kristus spolu s Petrom hovorí, že vládcov posiela Boh. A preto ako kresťania máme rešpektovať štátnu moc. Ježiš sa považoval za kráľa, avšak aj Pilátovi povedal, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A podriadil sa plne jeho rozsudku, hoci ani nebol spravodlivý. Aj keď je Ježiš kráľom, a my kresťania sme boli minulú nedeľu predstavení ako kráľovské kňazstvo, v dnešnom texte nám je Kristus predstavený ako maximálne pokorný, poddaný služobník všetkých. A k tejto poddanosti volá aj nás. Peter píše, pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje. A takýto postoj nie je bez otáznikov. Od Boha pochádza totiž moc aj tých nehodných vládcov, tých diktátorov, uzurpátorov moci. Máme byť poddaní aj nevľudným vládcom a neodplácať sa zlým za zlé? Kde na to vziať sílu? Od Krista. Ako Marek Markuš spomínal v kázni pred mesiacom, boli sme v Kristovi nanovo splodení. A predtým sme boli voči Bohu rovnako nevľúdni, ako tí nehodní vládcovia voči nám. A tým novým splodením nám Boh dal silu uniesť ich príkrosť, mnohokrát až bezcharakternosť. Jeho krvavé rany nás uzdravili, ako sa píše v dnešnom texte. Vyvstáva však ďalšia otázka. Či sa kresťan môže postaviť štátnej moci, napríklad počas revolúcie, keď teda má byť poddaný, a za akých okolností? Ak štátna moc pochádza od Boha, má od neho aj konkrétnu úlohu, a teda, aby bola vykonávateľom spravodlivosti. Aby trestala všetkých, čo zle robia, a chválila tých, čo dobre robia. Ide teda predovšetkým o súdnu spravodlivosť. Nie tú sociálnu v tomto prípade. A v prvom storočí žili kresťania v cisárstve a nevedeli ovplyvniť, že kto bude vládnuť. No dnes v demokracii to ovplyvňujeme vo voľbách a tým sa spolu podielame na štátnej moci. A z toho vyplýva, že sme spolu zodpovední aj za spravodlivosť v štáte. Výkon spravodlivosti je tou najzákladnejšou vecou, ktorú ako kresťania máme v štáte ovplyvňovať, či už vo voľbách, alebo inak. A z tohto pohľadu sa javí ako nanajvýš správne, keď cirkev podporila iniciatívu Za slušné Slovensko. Pretože zasadzovať sa za spravodlivosť spoločnosti je naša povinnosť. A pokiaľ sa deje v spoločnosti veľká nespravodlivosť, až taká, že náprava už nie je možná, myslím si, že adekvátnou reakciou je postaviť sa takejto moci. Takýto postoj mal napríklad aj teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý sa zapojil do odboja proti Hitlerovi. Počas druhej svetovej vojny dokonca pripravoval neúspešný atentát na Hitlera. Ako minulú nedeľu povedal Jozef Bán v kázni, cirkev môže byť prínosná pre spoločnosť, ak sa v nej nerozplynie a zároveň, ak sa neuzavrie do geta. No otázkou je, do akej miery je naša vnútrocirkevná spravodlivosť etalónom, ktorý môže slúžiť ako vzor pre spoločnosť. Prisudzujeme právo a spravodlivosť tomu druhému, aj keď je to pre nás osobne nevýhodné? Tolerujeme takúto nespravodlivosť medzi sebou? Iný moment odporu voči systému a vyššej moci nachádzame v knihe Skutkov apoštolov, 4. kapitole. Petrovi a Jánovi chcela židovská veľrada zakázať hovoriť o Ježišovi. No oni im povedali, súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha, lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Čiže apoštolovia sa postavili proti vôli židovskej súdnej rady, lebo to, čo od nich žiadala, bolo v protiklade s Božím princípom kázať Krista. Štátna, alebo aj cirkevná moc má síce vládu od Boha, ale má obmedzenú pôsobnosť. Každá ľudská vláda je nedokonalý sociálny konštrukt. V situáciách, keď ide proti Bohu, sa treba podriadovať Bohu a nie ľudskej vláde. Čiže máme byť podriadení štátnej moci a napomáhať spravodlivosti v krajine. No máme sa aj celkovo snažiť o verejné blaho. Pretože, ako je napísané, je to vôľa Božia, aby ste dobre robiac umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí. 15. verš. Nepíše sa tu, že na základe dobrého správania ľudia uveria v Krista. No minimálne takýmto pokorným spôsobom môžeme zmierniť nepriateľské postoje voči cirkvi, ktoré pramenia z nevedomosti. Toto je aj dnes veľmi aktuálne, keďže vo svete silnejú protikresťanské nálady. A práve preto majú zmysel všetky školské, sociálne a iné projekty, ktoré aj náš zbor robí. Podriadujeme sa štátu, aj keď sme slobodní, ako sa to píše v dnešnom texte. Biblický komentátor Barnes ohľadom slobody píše: kresťania sa nemali podriadiť reťaziam otroctva. Nemali dovoliť, aby ich svedomie bolo zviazané, alebo aby ich esenciálna sloboda bola zasiahnutá. A ani v ich podriadení sa civilnej justícii sami seba nikdy nemali považovať za nič iné ako slobodných. V skutočnosti kresťanstvo bolo vždy priateľom a podporovateľom slobody. Jeho vplyv oslobodil otrokov v celej Rímskej ríši a vo všetkých občianskych slobodách, ktoré si užívame a ktoré sú na svete, možno vysledovať vplyv kresťanstva. K šíreniu evanjelia vo svojej čistote bolo nevyhnutné zlomiť každé jarmo útlaku a otroctva a oslobodiť ľudí. Je to základné právo každého človeka, ktorý je kresťanom, byť slobodný. Slobodný uctievať Boha, čítať Bibliu, užívať výsledky svojej práce, vychovávať deti spôsobom, ktorý sám považuje za najlepší, vytvárať vlastné plány života a usilovať sa o svoje vlastné ciele pod jedinou podmienkou, že nezasahuje do rovnakých práv iných. A každý systém, ktorý tomu bráni, či už ide o občiansku vládu, cirkevné právo alebo domáce otroctvo, je v rozpore s kresťanstvom. Peter ďalej píše: všetkých ctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte a kráľa ctite. A my aj dnes potrebujeme viac vzájomnej úcty a viac bratstva. Bratstvo máme v názve cirkvi. A po niektorí oprávnene dodávajú, že tam ešte chýba aj sesterstvo. No čo to znamená bratstvo? Pán Ježiš hovorí o zákonníkoch a farizejoch nasledovné. V Matúšovi 23. kapitole. Obľubujú si predné miesta na hostinách, prvé miesta v synagogách, pozdraví na námestiach a to, keď im ľudia hovoria majster. Vy si však nedajte hovoriť majster, lebo jeden je váš majster a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte otec, lebo jeden je váš otec, ten nebeský. A nedávajte si hovoriť vodcovia, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom. Kto sa povýši, bude ponížený. A kto sa poníži, bude povýšený. Pán Ježiš to hovorí jasne. Nikto z nás nie je majster, ani otec, ani vodca. Všetci sme na jednej úrovni, ako bratia a sestry. Nie je viac ten, kto káže, od toho, kto sedí v kúte. Nie je viac ani mladý, ani starý, ani ten, čo je tu dnes prvýkrát, od toho, kto je tu celý život. Nie je viac ani neučený, ani odborník. Nie je viac ani muž, ani žena, ani cudzinec, ani domáci. A náš majster a učiteľ je Kristus. To, že sme bratia a sestry, je dôležitejšie ako všetky ľudské hierarchie. A viete čo? Peter nás dokonca vyzýva, aby sme milovali bratstvo. Teda to, že sme bratia a sestry, namiesto toho, aby sme milovali hierarchie a šplhanie sa po rebríku. Čo miluješ viac? Bratstvo alebo autoritu? A je smutné, že cirkev počas svojej histórie tak veľmi milovala hierarchiu namiesto bratstva. A stalo sa je to kameňom úrazu. Všetky tie stredoveké snahy o menovanie kráľov cirkevnou autoritou viedli ku strate kreditu cirkvi a rozkladu. A preto musíme byť nanajvýš opatrní, keď vidíme, že sa cirkev napríklad snaží dostať do pozície autority nad štátom. No opačný extrém je rovnako nebezpečný. Cirkev sa môže dostať do područia štátnej vlády, ako je tomu napríklad v Rusku alebo v severských štátoch. A taká cirkev sa už len necháva unášať s prúdom a stratí schopnosť čokoľvek priniesť na stôl. A je ťažké v tom nájsť ten správny balans. No práve myšlienky slobody, bratstva, vzájomnej úcty a podriadenosti štátnej moci kvôli Kristovi pozitívne vplývali na vznik demokracie. A to v Amerike aj v Európe. A na tieto momenty potrebujeme ako cirkev nadväzovať. Dovnútra aj navonok. A na záver ešte zhrnutie. Teda Kristus sa nám predstavuje ako ponížený služobník, ktorý sa podriadil štátnej moci, hoci rozsudok bol nespravodlivý. A vďaka tejto podriadenosti aj nás oslobodil. Oslobodil nás od samých seba, od všetkého, čo nás spútavalo a dal nám slobodu. No povoláva nás k službe, aby sme sa dobrovoľne podriadili štátnej moci, ktorá pochádza od Boha. Máme byť strážcami a udržiavateľmi spravodlivosti, úcty a milovať bratstvo viac ako autoritu. A s odvahou sa postaviť moci, ktorá popiera Krista, ak treba. Amen.